Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Yevropa sudi himoyasida bo'lgan qochqin O'zbekistonga qaytdi va qo'lga olindi.
Qanga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, pishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan qochqin o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytdi va Qarshi aeroportida qo'lga olindi. Ketishidan oldin qamoqxonadan turib ozodlik bilan bog'langan navoiylik Abror Xidirov 2013-yilda ekstremizm va terrorchilikda nohaq ayblangan. Yangi prezident davrida unga qo'yilgan ayblovlar qayta ko'rib chiqilishi va adolat qaror topishiga ishonishini bildirdi. O'zbek qochqini to'g'risidagi lavha bilan men Umidbek. 1-aprel kuni Qarshiga uchoqda qo'ngan Abror Xidirov Navoiy ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinganini tasdiqladi, uni farzandlari bilan kutib olgan Muhayyo Saidova.
7 yil tushdi, kutib olib aeroportdan 5 minut ko'rishtirdi-da, narushnik solmayman degan odamlar ham hammani yoniga solmadi-yu, qo'shinga kirgan ekan narushnik solamiz, olib ketamiz, savol javob qilamiz. Kechga javob beramiz deb o'tirgan odam kecha boshqacha gapiribdi-da, bugun boshqacha gapiribdi. Biron kun, 2 kun qolishi mumkin, keyin javob beramiz deyapti. Savol javob qilib deyapti. Bilmadim, odam ko'payib ketdi, va'dalar boshqacha narsaga aylanib ketibdi. Uydan qatnaydi, xudo xolasa qamalmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir ham shunaqa deb o'tirishibdi-ku.
Dedi Abror Xidirov, Navoiy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgani tasdiqlangan Muhayyo. Kechidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxarova deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan, yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib, o'z yurtiga qaytayotganini gapirdi.
Shunga yaqinga boryapman. Borib, uyga bola chaqamni tarbiyasini, boshqasini shug'ullanishim kerak. Men hech qanaqa diniy oqimlarga, tashqasiga hech qanaqa bir a'zolik joyim. Rossiyada ishlash kelgan odamman. Eyli xalq qatori. Men aybim yo'q, men shunga bormoqchiman. Sizlar orqali murojaat qilaman. Men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Qanga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman. Chunki hozir shuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Bizaga o'xshaganlarga nisbatan mana chet davlatlarda qarson sargardon bo'lib yurib, nohaq qidiruvda, nohaq ayblovlar bilan shunday qo'lini ko'rib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardim.
Dedi Abror Xidirov. Abror unga 1-aprel dushanba kuni Moskva qarshi yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoqqa aviachipta olinganini ham bildirdi. Suhbatdosh Qarshi aeroportida uni rafiqasi Muhayyo va 2 farzandi kutib olishini ma'lum qildi. Abror Xidirov bundan oldinroq Navoiy viloyat jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari unga vaziyat O'zbekistonda o'zgarganini bildirib, qo'rqmasdan kirib kelishni va yashil koridor ochib berishga va'da qilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yuborgan video murojaatda ham u shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, adil sud bo'lishiga umid qilishini ma'lum qildi. Abror Xidirov Rossiyaga 2013-yilda ishlash uchun kelgan edi. 2017-yilda Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatgan va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lgandan keyin hibsga olgan to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga oldi. Ozodlik Abror Xidirov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2-aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963-yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog' metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018-yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyat kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017-yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog' metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1.5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1-chi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi bir yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda, uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aktlik nazorat o'tkazish punktida bir necha kundan beri 300 ga yaqin yuk tashuvchi avtomashina qo'shni davlatga o'ta olmay navbatda turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 5 kundan beri chegaradan o'ta olmay turgan qirg'izistonlik haydovchi Sur Ismar va uning sherigi yana necha kun navbatda turishlarini bilmaydilar. Sur Ismarning aytishicha, ular 5 kun ichida 2 marta chegara bojxona tekshiruvidan o'ta olmay, yana Qirg'izistonga qaytishga majbur bo'lganlar.
Вот так проживём. Пятый день.
5 kundan beri mana shunday ahvol. Mashinaning ichida ovqat pishirib, mashinaning ichida yashayapmiz. Xayriyatki uyimizga yaqin joydamiz. Boshqa yerlardan kelgan haydovchilar bir amallab kun kechirishayapti. Biz 2 marta chegaradan o'ta olmadik. Hujjatlarimizning barchasi qonuniy, kamchiligi yo'q. Shunga qaramay, nega chegaradan o'tkazishmayotganini yaxshi tushuna olmayapman, deydi Sur Ismar. Ayrim haydovchilar Qozog'iston tez ayniydigan oziq-ovqat mahsulotlari va Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar lotlarnigina o'tkazayotganini aytmoqdalar. Haydovchilarga ko'ra, Qozog'iston tranzit yuklarini ham o'tkazmayapti.
Должны были в Москве разгружаться.
Biz bu vaqtda Moskvaga yetib borib yukni tushirishimiz kerak edi. Bu yerda turganimizga 3 kun bo'ldi. Avvallari mashinani rentgenda tekshirib o'tkazib yuborishardi. Hozir esa har bir tovarni hujjatga asosan tekshirib, donalab sanab chiqishayapti. Soni, mahsulot turi, hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotga to'g'ri kelish kelmasligini tekshirishayapti. Asosan Xitoydan olib kirilayotgan mahsulotlarni qattiq tekshirishayapti ekan, deydi rossiyalik haydovchi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aktlik avtojo'l nazorat o'tkazish punktidagi yuk tashuvchi mashinalardan iborat navbat 19 martdan boshlab paydo bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmatining 1 aprelda bildirishicha, hozir bu yerda 270 ta avtomashina navbatda turibdi. Nazorat o'tkazish punkti boshlig'i mayor Azamat Anarbayev yuk tashuvchi mashinalarning chegaradan o'tishiga Qirg'iziston tomoni hech qanday to'sqinlik qilmayotganini aytdi.
Dokumentda to'g'ri emas bo'lganidan bo'lganidan dal kelmesi uchun o'shunda qayra ortqa chiqarib chiqdi.
Bu holat avtomashinadagi yukning hajmi hujjatlardagi ma'lumotlarga to'g'ri kelmayotgani ortidan paydo bo'ldi. Qozoq tomoni hozir 1 soatda 5 ta mashinani o'tkazayapti. Avvallari esa 1 soatda 10 ta avtomashina o'tkazilar edi, deydi Azamat Anarbayev. Rasmiyning aytishicha, Qozoq tomoni o'tkazmay ortga qaytargan mashinalar egalari omadi chopib chegaradan o'tib ketish ilinjida yana navbatga turmoqda. Chegarachilar esa ularni navbatni uzaytirmay ortga qaytishga undamoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda 31 mart kuni chegaradan 158 ta yuk avtomashinasi o'tkazilgan. Avvallar esa bu yerdan kuniga 300-400 ta yuk mashinasi o'tkazilardi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, qishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti. Bizni bu yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Po'latov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozog' chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayapti. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018 yili vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni eplab turardik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima epimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektar degan. Yonimda fermerga qo'shilgan. U hamma yo'q, 130, 140 paxtag'allarni bajarib keldi 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor, 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvasgan yerida o'sha meni ekib yurgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmasdi, deydi, bo'lmasdi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Azizlarga g'um soldimi ikki tekso qilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kela hamma yoqda ardatunda qutishadi.
Deydi fermer. Murodjon Mamadaliyev yeri totib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu majlisda. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Hop, buni unaqa edi, buni unaqa shunaqa firma bor, ushbu shunga zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-yu.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Said Murod Aminjonov ozodlik bilan suhbatda To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi, siz qabul qilmasiz, yaqiniga yo'latmasiz.
Meni oldimga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo.
Aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin menga, qani o'zim gaplashaychi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Said Murod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring, endi nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib qisqartib 37.5 qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoniyni, bakka ekib, mollarni yetlab turdik. Endi mana u maqbullashtirishga kelganda bilmayman nima yedimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor edi, texnikamiz ham bor edi, qoramol ham yo'qmas edi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shib yubordi. U hamma yo'q, 130-140 paxtaxonlarni bajarib keldi 3 yilgacha. Nima yedimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bor, 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. Siz e'tirozingizni nima boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni shikoyat qilavering degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi o'sha xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi oblastdan.
Oblastdan?
Hozir ham o'qib o'tiryapman. Mana paxta qilaman bajarmayapsan, yo mana nima ish qilsam noto'g'ri ayding bo'lsa deb dangal etsa ekan biz men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvasgan yer edi o'sha men ekilgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Hozir aka, gum soldimi ikka tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli endi aybim bor, shunaqa aybimiz ekan deb indamay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, o'sha necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi, chorvani yeriga g'allani 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib, hamma yoqda ardatundan qutishardi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. Mehnat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kelib ko'rdimi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bu yerda olib qo'ygan fermerlarni. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan, mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Mehnatni qilib mana ishlarsiz qolsam endi, mayli, men dehqonchilik o'g'illarim, o'zimni pensionerim ham, o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qoramolchi yetdi fermada. 5 gektar fermani joyi. Yaqin 30 ta odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan 2 ta molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shani zotidan hozir. Kelib ko'rish o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdi mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz zotlar.
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollari bizda safozdan qolgan. Ular sekin-sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylikdi. O'sha G'aniyev oblasti hokimi kelib fermamga kirib, kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deyishdi. Kreditni haqiqatda oblastdan qurishda olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yilni ichida hozir o'sha ferma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana bedapaylarimiz bor edi, 10-15 litrgacha berardi. Hozirgi kunga kelib 7-8 litrga tushdida, deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Oladi u mollarni bu odamlar.
Deydi To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta-kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingan iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Oripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar e yo'q, b yo'q reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga bankka pul topshirmayapsan deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiysi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga oborotingni bekitma, solig'ingni to'la deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obid Qori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, imomning o'pkasiga infeksiya tushgan va shu kunda jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. 61 yashar Obid Qori Nazarov 3 kun muqaddam og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'pkasining bir tomoniga infeksiya tushibdi. Hozir reanimatsiyada yotibdi. Komaga tushgan emas, ammo reanimatsiya. To'liq uxlatilgan holda behush, ammo bugun uyg'otamiz deyshyapti, dedi Ozodlik bilan muloqotda imomning o'g'li Obidxon Nazarov. Asli o'zbekistonlik imom Obidxon Nazarov 2012 yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida suiqasdga uchrab 5 yil komada yotgan edi. 2017 yilning fevraliga kelib imom komadan chiqqan va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgan edi. Obidxon Nazarov marhum prezident Islom Karimovning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik diniy oqimining yetakchisi sifatida ayblangan. Shvetsiya tergovchilarining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, imomga nisbatan suiqasdni O'zbekiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Yuriy Zhukovskiy amalga oshirgan. 2015 yilda Zhukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo Obid Qori oilasining shikoyati ortidan 2016 yilda bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Hozir 61 yoshga kirgan asli namanganlik Obidxon Qori Sobitxon o'g'li 1985-1990 yillari Toshkentdagi Tillashayx jomi masjidida imom noibi, 1990-1996 yillarda esa To'xtaboy jomi masjidida imom xatib sifatida faol faoliyat yuritgan. Tarafdorlarining fikricha, u imomlik paytida haq so'zni aytishdan tiyilmagan va o'sha kezlardayoq rejimni ochiq, keskin tanqid qilgani uchun O'zbekistonda tanilgan. Rasmiy Toshkent esa imomni O'zbekistonda vahobiylik oqimining yetakchisi sifatida ayblab keladi. Nazarov 1990-yillarning o'rtalaridan boshlab O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostiga olingan. 1998-yilning bahorida esa O'zbekistonni tark etgan. 2006-yil bahoriga qadar qochuvda yashagan imom 2006-yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, qishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, bizga yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Po'latov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozoq chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayotir. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018-yil vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1-aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri, 57 yashar Shukurullohxon Ergashev 30-mart kuni 1-sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi, keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksi 167 moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205 moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukurullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk Savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilgan edi. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagan ishlagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1-aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalar muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha El-yurt umidi jamg'armasi saytida yordam borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniya, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar Mahkamasining El-yurt umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat tug'ilsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalar belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak. Forum o'tkaziladigan sahna maydonlar va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ukrainadagi saylovlar, Turkiyadagi saylovlar keyingi kunlarning eng muhim voqealari bo'ldi. Ukrainadagi saylovdan boshlaylik gapni. Endi hozir tafsilotlarga berilmoqchi emasman. Qiziqchi Vladimir Zelenskiy eng ko'p ovoz olganini eshitib, men birdan o'ylab qoldim. O'zbekistonda agar shunday saylov bo'ladigan bo'lsa, o'zbekni ko'plab qiziqchilaridan qay biri o'sha Zelenskiyni o'rnida bo'lgan bo'lardi deb o'ylab qoldim. Agar siz ham o'ylagan bo'lsangiz va javobingiz bo'lsa aytsangiz. Keling, shundan boshlaylik gapni.
Agar o'shani nazarda tutadigan bo'lsak, bir avaz degani bor. Shuni ko'rdimmi? O'zbekistonda hozir juda ham nima ekan, yaxshi avaz oxim. Shu zamonaviy qiziqchilardan ekan. Shu ketishda borsa bir Hojiboy Tojiboyni o'rnini bosadigan bir qiziqchi ekan, juda ham mazmunli, o'sha Raykinlarga o'xshagan ma'noli qilib, Gennadiy Xazanovlarga o'xshagan siyosiy ma'noli qilib bir gapiradigan, shu bugungi dardlarni hazil bilan xalqqa yetkazadigan bir yigit ekan. Har holda qo'qqisdan savol berdingiz, men shuni aytaman, lekin Men ham
o'zi prinsipda O'zbekistonda bir yaqinmi, uzoqmi, kelajakda shu Ukrainadagidek saylov bo'lishi mumkinmi?
Endi unga o'tishdan oldim qisqagina Ukrainaga bir munosabat bildirayin. Mana shu qiziqchi oldinga o'tgandan keyin ko'p odamlar bahs qildi o'zimizda o'zbeklarni orasida boshqa yerda ham qiziqchi bu deb. Ya'ni qiziqchiga bir past nazar bilan qarashdi. Aslida bir san'atkor prezident bo'lsa, rahbar bo'lsa, dunyo tarixida ko'rsatadiki, o'shalar juda ham yaxshi rahbarlik qiladi. Mana Amerikada Reagan ham kino san'at olamidan chiqqan Amerikaning eng yaxshi prezidentlaridan bittasi bo'lgan. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda lekin hali beri unaqa bo'lishiga meni ko'zim yetmaydi. Bilmadim, men nevaralarimni ham ko'zi yetadimi yo'qmi, shu kecha gindida uni ham aytolmayman. Chunki O'zbekistonda nafaqat deylik bu bizni zihniyatimiz, ya'ni san'atkor boshqaga balki ovoz berarmiz, ammo lekin ularning bir saylovda qatnashib, erkin saylovda qatnashishlarini tasavvur qilish bugun nihoyatda qiyin.
Oldin o'sha prezident kim u? Hukmdormi yoki degan masalani bir mushohada qilib ko'rish kerak shekilli millat.
Albatta.
Kim? Kim prezident? Demokratiyada prezident kim?
Agar demokratik bir mamlakat bo'lsa, prezident 3 kuchdan bittasi bo'ladi. Ya'ni hukmdor emas. Demokratik bir davlat bo'lsa, demokratik davlatlar yo parlament rejimi asosiga quriladi, bosh vazirlar asosiy bir rahbar bo'ladi yoki Amerikaga o'xshab yarim prezidentlik bo'ladi. Ya'ni masalan Amerikada nimada Trampda to'la nazorat yo'q. Bu yerda 3 kuch bir-biridan mutlaq mustaqil bo'lgan 3 kuch bor. Bu Kongress, ijro hokimiyati, Trampning hokimiyati, prezidentlik va sud. Bular bir-biriga mutlaq bo'ysunmaydi. Mana shunaqangi bir endi sharoitda O'zbekistonda bo'lishini tasavvur qiling. Bizga hali zihniyatimizga bu sig'mayapti. Vaholanki, lekin qog'ozlarda bor, konstitutsiyada bor. Qonunlarda bor, lekin amalda nihoyatda qiyin. Amalda masalan o'sha taxtga o'tirib olgan odam boshida aytadi, yo bajaraman yo ketaman deydi. Mana shuni qila olmasam ketaman, mana ko'rasizlar u bu deydi. Ammo lekin keyinchalik o'sha taxtga bog'lanib qoladi, bu abadiyatga aylanib ketadi. Shuning uchun bugun endi mana shu Mirziyoyev kelganda ko'p odam umid qildiki, mana shu zamin o'zgaradi deb. Chunki u kishi shunga bir ip uchlari berdi. Xalqni bir saviyasini oshiramiz, odamlarni uyg'otamiz, demokratiya sharoitlarini qilamiz, boshqa degan bir nimalar berdi. Oldin bir qorinni to'yg'azib olib, keyin bu ishni ham qilamiz degan gaplarni aytgandan keyin odamlarda bir umid paydo bo'ldi. Ammo lekin shu narsalar amalga oshmayapti hech biri. Masalan, o'sha aytilgan gaplardan hali men birortasini deylik shu siyosiy sohada bir uzil kesil, masalan kichkina bo'layapti endi, masalan deylik vazirlarni parlamentda ko'rib chiqilsin deganga o'xshagan nihoyatda kichkina, ammo viloyat hokimlari saylansin yoki O'zbekistonda parlamentni tarqatib yuborib mutlaq erkin saylovlar bo'lsin, mana shu partiyalar o'z programmasi bilan chiqsin, o'zini nomzodini qo'ysin, o'zini dasturini qo'ysin, erkin bir targ'ibot yurg'izsin deganga o'xshagan bir narsalarni hali biz hech sezayotganimiz yo'q. Har holda tashqaridan qaraganda matbuotda yoki bir tanish bilishlar bilan suhbatda ham, prezident o'zli gaplarda ham hech qayerda shuni sezayotganimiz yo'q.
Xo'p. Tushunarli. Endi qarang, O'zbekistonni ichidagi gaplarga ham albatta o'tamiz. Ukrainadagi saylovdan gap boshladik. Men bilaman, Turkiyani ham juda O'zbekistonni kuzatgandek kuzatib kelasiz. Turkiyani siyosiy ijtimoiy hayotini yaxshi bilasiz. Turkiyada ham saylovlar bo'ldi.
Mahalliy saylovlar.
Mahalliy saylovlarda. Ana o'sha saylovlarda ikkita yirik strategik shaharda Erdo'g'on partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Anqarada va Izmirda va so'nggi ma'lumotlarga qaraganda Istanbulda ham boy berganga o'xshab turibdi. Mana shu holatni, Erdo'g'onni mag'lubiyatini qanday baholagan bo'lardingiz? Qanday tushuntirgan bo'lardingiz?
Albatta, o'sha mahalliy saylovlarda u yerda bir partiyalar birlashib ikkita kuch tuzishdi. Ya'ni bu Erdo'g'onning partiyasi bilan Millatchi harakat partiyasi va Jumhuriyat xalq partiyasi bilan qolgan bir necha partiya birlashib ikkita guruh tuzib kirishdi bular saylovga. Endi lekin bari natijalar alohida-alohida e'lon qilinadi. Umumiy hisoblarda, masalan, umumiy odamlarni ovoz berishi nuqtai nazarda Erdo'g'onni partiyasi yutib chiqdi. Ammo lekin oldingi natijalarga qaraganda ancha keyinda. Biroq Erdo'g'on eng katta shaharlarda yutqizdi. Birinchisi poytaxt Anqarada. Ikkinchisi mana allaqachon Erdo'g'onni o'zi matbuotga bergan bayonotida biz Istanbulni boy berdik dedi. Ikkinchisi Istanbul, mana uchinchisi
İzmir.
Juda bir İzmir qadimiy shahar, hatto Adana. Bilasizmi, mana shu Adanada boy bermaslik kerak edi-da, hatto Adanada ham boy berdi. Albatta endi boshqa kichik joylarda yutdi, ammo lekin mana shu eng nima katta shaharlarda boy berishi menimcha Erdo'g'onga ancha og'ir botadigan narsa, uni siyosatiga og'ir botadigan narsa. Chunki mana iqtisod kutilmaganda keyingi mana yillarda boshqa tomonga burilib ketdi Turkiyada. Ayniqsa shu Amerika bilan tortishib qolgandan keyin o'sha paytlarda ham gaplashgan edik. Oddiy bir ikkita prezidentni gapidan keyin Turkiyada o'sha dollarning qiymati bir necha barobarga oshib ketdi. Albatta endi bu Turkiyada xalq dollarsiz yashamaydi. Hamma narsa dollar bilan-da. Odamlarning birinchi ekonomikaga zarba bo'ldi. Ikkinchisi endi mana bu Fathulloh Gulen bilan Erdo'g'onni o'rtasidagi juda katta bahs, uni terroristik harakat deb e'lon qilindi. Endi xalq aslida biladiki, bular boshida aka-uka, qon qardosh, ustoz shogird bo'lgan. Lekin keyin oralardan gap o'tib mana shunaqangi davlat to'ntarishlarigacha kelib yetdi masala. Keyin shundan keyin juda ko'p odamlar qamaldi. Ming, yuz minglab odamlar qamaldi. Yuzlab jurnalistlar qamaldi. Taniqli siyosatchilar qamaldi. Mana shuni ham ko'p odam hazm qila olmadi. Hech bo'lmaganda Erdo'g'on chiqib aytish kerak ediki, ha, biz ham xato qilganmiz. O'sha odamni ustoz deganmiz. Mana shuning uchun mana shu odamlarni men af etdim. Hammasini devorganda ham yutib chiqqan bo'lardi. Mana shu narsalar hammasi sabab bo'ldi. Endi keyingi yana bir menimcha sabab u yerda Erdo'g'onning ta'sirimi bu yoki o'sha bir diniy qatlamdagilarning ta'sirimi, bir nechta juda kuchli, nihoyatda kuchli filmlar olindi. Masalan, o'sha Muhtasham 100 yilga o'xshagan 5-6 ta filmlar olindi. Mana shu filmlarda Turkiyadagi shia sunni masalasini juda ham bo'rtib ko'rsatishdi. Bu Turkiyada nihoyatda nozik masala, alaviylar bor u yerda. Juda katta ovoz beruvchi, mana hozir alaviylarni hammasi to'la to'kis Jumhuriyat Xalq partiyasiga ovoz bergan, o'sha yerga o'tib ketdi. Ya'ni shu narsalarni ular albattaki hukumatdan ko'rdi. Hukumat bizlarni kamsitayapti, hukumat bizlarni pisand qilmayapti degan. Mana shunga o'xshagan omillar bo'ldi.
Endi bu yutqiziqlar Erdo'g'onni istiqboliga qanday ta'sir qilishi mumkin? Erdo'g'on davrini yakunlanishini boshlanishi deyish mumkinmi?
Deyish mumkin. Endi lekin bilasizmi, Turkiya juda bir qiziq, bir men juda ham yaxshi ko'radigan mamlakat. Turkiyada mana shu qo'ldan ketdi, mana bu narsa ketdi deb uzil kesil aytish qiyin, chunki u yerga ketaveradi, kelaveradi. Yoki kelaveradi, ketaveradi-da. O'sha xalq 70 yil bor demokratiyani
demokratik jarayon bor. Demokratik jarayon bor. Keling endi O'zbekistonga o'taylik. O'zbekistonga endi yana meni qiziqtirayotgan ikkita mavzu bor. Bittasi xalq ta'limi vaziri Mahmud Sa'diyni va 21 asr gazetasini sudga bergani, ikkinchisi yozda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan bir forum. Qaysi biridan boshlaylik gapni?
Forumdan boshlaylik.
Forumdan boshlaymiz bo'lmasa, mana kuni kecha Vazirlar Mahkamasining normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga bir hujjat qo'yildi muhokama uchun. Men bugun yana bir kirib ko'rdim. Muhokama bo'layotgandan darak ham yo'q. Lekin 13-aprelgacha muhokamada bo'ladi bu hujjat va o'sha hujjat endi to'g'risini aytish kerak bir rasmiyatchilik uchun qo'yilyapti u portalga bunday hujjatlar ana o'sha hujjat kuchga kirgandan keyin qaror u joriy yilni 27-29 iyun kunlarida chet davlatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarni forumi o'tkaziladi Samarqand shahrida ekanligi ham bilindi. Endi oldingi suhbatlarimizda shunday bir anjuman uyushtirilishi kerakligi to'g'risida siz bir gapirgan edingiz. O'sha Amerikada yashayotgan o'zbeklarni bir vakili sifatida. Siz qanday qabul qildingiz mana shu tashabbus deylik?
Avvaliga bu xabarni ko'rib nihoyatda xursand bo'lib ketdim. Chunki endi xabaringiz bor, o'sha 10 takliflar bergan edik. Ayniqsa Mirziyoyev kelgandan keyin butun O'zbekistonda hayot qaynab ketdi. Biz ham hissamizni qo'shaylik degan ma'noda bir qancha takliflar berdik. Shulardan bittasi o'sha paytda biz aytgan edikki, bir Navro'zda o'zbeklarni bir yig'ing O'zbekistonga. Chunki O'zbekistonni o'sha o'zbeklarsiz oyoqqa qo'yib bo'lmaydi degan bir taklifda aytgan edik. Chunki bir yangi davr boshlangan o'sha paytda mamlakatni ichida ham tashqarisida ham hamma Mirziyoyevga ishonch bildirayotgan bir payt u katta g'alaba qozondi. Keyin buni o'zi ham his qildi, o'zi ham chiqib shu gaplarni aytdi va biz ham aytdik siz lidersiz deb. Dunyoni qayerda yashamasin bitta o'zbek dunyoni bir chetida kim bo'lsa ham mana shu vatanni yuragida saqlaydi, mana shuni siz lidersiz o'sha vatanni, shuning uchun shularni hammasini bir yig'ib bir mashvarat qiling degan bir taklifni yuborgan edik. Endi bilasiz, haligi portalga yuborgandan keyin uni kuzatish ham mumkin. Men keyin kuzatdim, ko'p takliflarimga javob oldim, mana shunisiga javob olmagan edim. Keyin kuzatsam uni nimaga, Vazirlar Mahkamasiga yuborildi, ikki joyga, Yoshlar Ittifoqiga va Vazirlar Mahkamasiga yuborildi. Vazirlar Mahkamasidan keyin Samarqand hokimiyatiga yuborildi. Shu bilan mana bir yil oradan 2 yil qarab o'tib ketdi. Lekin endi ozodlikda men bu xabarni ko'rib qolib juda quvonib ketdim. Darhol u yerga qaradimki, qarasam loyiha qo'yilgan. Haqiqatan ham siz aytgandek bir qarorni loyihasi ekan. Loyihani bosh qismini o'qisam asosan bugungacha qilingan ishlar
o'sha oktyabr 18-yil oktyabrda qabul qilingan katta bir qarordan kelib chiqadigan qaror bu.
Shunday. Va u yerda asosan qilingan ishlar ta'kidlanganda endi shuni yana biroz kengaytiraylik degan. Ammo lekin ilovalarga qarasangiz juda dabdabasi katta, hamma vazirlar, hamma hokimiyatni vakillari qo'shilgan shu ishga.
Ha, kim nima ish qiladi, kim kutib oladi, kim vizasini to'g'irlab beradi, hamma narsa bor, lekin kimlar taklif qilinadi, qancha odam taklif qilinadi, bu haqda ma'lumot men ko'rmadim endi, agar o'tkiz yormagan bo'lsam.
Yo'q, men keyin o'sha taklifimni yozdim. U yerda registratsiyadan o'tish kerak ekan. Registratsiyadan o'tib hatto ja rasmiy qilib O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist falonchi deb ja buyog'ini ham haligi joyiga keltirib adreslarimni qo'yib hammasini qo'yib keyin taklif yozdim men. Ularga aytdimki, birinchisi o'sha mana shu hujjatga kiritinglar, chunki mana O'zbekiston tashqi siyosatida oyog'idan boshigacha qonga botgan Tolibon bilan gaplashyapti. Lekin o'zini odamlariga avval qo'l uzatish kerak. Ya'ni buning uchun bir demokratik, hech bo'lmaganda demokratik muxolifat vakillarini chaqiringlar u yerga. Umuman dunyoda dedim, 3 haligi 3ta bo'lingan bir kuch bor. Ya'ni O'zbekistonning siyosiy haligi ketgan o'sha qatag'onga uchragan kuchlardan demokratik, diniy va erkin fikrlovchilar. Mana shu odamlarni ko'zga ko'ringanlarini chaqirib shular bilan ham maslahat qilaylik. Bular ham 30 yil, 40 yil, 50 yildan buyon shu vatan deb yonayapti va chet ellarni ko'rdi, chet ellarni tajribalarini o'rgandi. Mana shularni ham bir bitta ish bo'lmaganda bo'lim qilib qo'shinglar degan narsani qo'ydim taklifni. Lekin javob bo'ldiki, biz ko'rib chiqqandan keyin keyin e'lon qilamiz deb, ammo lekin e'lon qilishmadi. Bu menga o'sha tashqi siyosatimizdagi bir kamchilikni eslatdi. Mana Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston televideniyasidan bir chiqishlarida o'sha tashqariga ketganlarni juda bepisand qilib gapirgan edi kishi. Mana shu narsa hozir ham turibdi, chunki men qarorni davomini o'qib kelsam, tashqaridagi odamlarning kimlar kelib, kimlar ketishi mumkin, qanaqa boshqa hammasi o'sha Komilovga bog'liq narsa ekan. Demakki, o'sha odam tashabbus qilish kerak bu narsalarni kiritishga. Endi masalan, o'sha yerda deylik, hech qo'rqmasdan juda katta masalalarni muhokama qilish mumkin. Yuzma-yuz o'tirib, masalan, O'zbekistonning kelajagi qanday qilsa investitsiya keladi. Mana nimaga kelmadi? Nimaga investitsiyani O'zbekistonga kelishi ko'payishdi, o'rniga yarmiga qisqarib ketdi? Nimaga? Mana shuni shu odamlar aytadi. Sababini aytadi, chunki ular
o'zi aslida bu forumni o'tkazishdan maqsad pragmatikka o'xshab turibdi. O'zbekistonga aqllarni va aqllarni pullarini olib kelish.
Lekin endi bu men ularga yozdim, natija bermaydi deb. Sababi hozir men prezidentni o'ziga ham yozdim, portalga ham yozdim, Amerikani elchixona O'zbekistonni Amerikada elchixonasiga ham yubordim buni. Ular ham hali javob bermadi. Balki matbuotda ham e'lon qilaman buni taklifimni. Hattoki men aytdimki, mana shu Nyu-Yorkda mana bo'ldi. Nyu-Yorkdagi uchrashuv. Biz shundan oldin ham aytdik, bu natija bermaydi. Keyin Berlinda mana uchrashuv bo'ldi. Boshqa yerlarda uchrashuv bo'lib, bo'lmadi-da mana shu
nima uchun natija bermaydi?
Natija bermaganini sababi dunyo ishonmayapti. Dunyo baribir qaraydiki, O'zbekiston bitta diktatorni yo'lini davom ettiryapti. Bu birinchisi. Hamma dunyoda tushunadi, va diktator Karimovni bilar edi. Demakki, uning siyosatiga baho berilmadi, uni yo'liga baho berilmadi. Ikkinchisi, dunyo qarab turibdiki, yangi prezident keldi. Yangi prezident parlamentni tarqatmadi. O'sha diktatura ro'yxat bilan saylagan deputatlar bilan, senatorlar bilan ishlab o'tirdi. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi. Ministrlar, rahbarlar, huquq-tartibot idoralari rahbarlari hammasi prezidentning atrofida, generallar hammasi prezidentning atrofida, hech narsa o'zgarmadi. Demakki, istagan paytda yana eski yo'liga tushadi. Deylik, muxolifatga yo'l berilmadi. Matbuot to'la erkin bo'lmadi. Chunki 180 ta mamlakatning ichida 164-chi o'rinda O'zbekiston hali ham. Endi albatta bitta ikkita veb sayfalarda bir narsalar chiqqani bilan, lekin matbuot to'la erkin emas O'zbekistonda. Buni
demak,
hamma biladi.
Demak, shunday sharoitda O'zbekiston hukumati vatandoshlar forumini o'tkazmoqchi yozda. Sizni taklif qilishsa, ana o'sha forumga kelasizmi, yo'qmi?
Agar meni taklif qilishsa va menga u yerda so'zga chiqish huquqini bersa yoki fikrlarimni aytishdi nima qilsa, albatta boraman. Nimaga bormasa ekanim?
Ha, foydasi yo'q deyapsiz-ku. Foydasi yo'q deyapsiz-ku bunday forumni.
Yo'q, foydasi yo'q deganim, shu foydasi yo'q degan gapni ularga tushuntirishim kerak. Borib, birinchi bu ishni qilish kerak, ikkinchi bu ishni, uchinchi uchtagina ish bor yo'g'i. Mana shuni qilib dunyoda ishonchni qozonish kerak. Ya'ni o'sha pulni kiritadigan odamni, puldorni ishonchini qozonish kerak. U bekordan bekorga pulini qo'ymaydi. U biladiki, bu yerda ertaga bir narsalar bo'lib ketadi. Mana shuning uchun buni ochiq gaplash kerak, buni qo'rqmang. Hech qo'rqadigan joyi yo'q. Masalan, bu demokratik O'zbekistondan ketgan demokratik kuchlar deylik, bir qanchasini qamoqdagilarni qamoqdan chiqardingiz. Lekin davom eting shuni, reabilitatsiya qilmadingiz. Matbuotda yozayapti, shu odamni reabilitatsiya qilmadi deb masalan. Yoki chet eldagilarni butun dunyo biladi. Yo'q deganda 70-80 ta odamni dunyoda O'zbekiston deb yozganingizda ismi chiqib keladi shu odamlarni. Va ular qayerda, nima deb yozayapti, nima deb qo'yayapti, katta kompaniyalar ularni olib ko'radi. Mana shundan xulosa chiqaradi. Ya'ni agar O'zbekiston hozir o'zini deylik mana shu sobiq muxolifatiga o'zini bir demokratik kuchlariga qo'l uzatsa, uni Taliban bilan boyaga o'rtada turib obro olaman degandan 1000 marta ziyod obro oladi. Bir kunda ichida dunyoning hamma gazetalari, hamma matbuotda buni yozadi. O'zbekiston mana shunday qildi, shu odamlarni chaqirdi, qaytardi, mashvarat qildi, to'y qildi deb bir kunda bu O'zbekistonning imiji nihoyatda ko'tarilib ketadi.
Xo'p.
Mana shuni agar aytamiz borsak.
Buni tushundik. Endi men boya boshlab qo'yganim yana bitta gap, shu kunlarning voqeasi. Bugun siz bilan mana 2-aprel kuni gaplashib turibmiz. Endi kechagi xabarga qaraganda ertaga 3-aprel kuni Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovni 21-asr gazetasi va unda maqolasini yoritgan o'sha taniqli O'zbekistonda jurnalist xalqi bor, hammasi eng zo'r muharrirlardan biri sifatida tan olgan Mahmud Sa'diy ustidan da'vo arizasini sud ko'radi. Har holda kechagi xabar shunday edi. Materialimizni o'qigan bo'lsangiz kerak, xabaringiz bo'lsa kerak. Shaxsan men bu gapni eshitib juda qiynaldim desam ham bo'laveradi. Bir o'zimni munosabatimni belgilay olganim yo'q. Bir tomonda Mahmud Sa'diy domla, ikkinchi tomonda O'zbekistonning yangi vazirlari orasida matbuotga eng yaqin vazir, eng ko'p chiqayotgan, eng dadil gaplarni gapirayotgan Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov. Siz qanday hislar paydo bo'ldi sizda mana shu ishdan?
Endi haqiqatan ham 100% gapingizga shu yerda qo'shilaman. Shu ta'lim vaziri Mirziyoyev komandasidagi eng bir o'sha zamonaviy odam va keyingi mana yillarda ko'p odamlar bilan ochiq bahs qiladi, ochiq gapiradi. Shu bugungi zamonni ruhi bilan harakat qilaylik deydi. Uni bu gaplarni ko'p tanqid qilishdi, urishdi, uni deylik bir yomonlashdi, u qildi, bu qildi, lekin ammo u baribir o'sha yo'lda davom etyapti. Menimcha o'sha bugun mana shunaqangi rahbarlar kerak. Aksincha matbuot shu rahbarlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin deyapman, butun dunyoda bor, bitta bizda o'zbeklarda emas. Kimki matbuotga ochiq bo'lsa, kimki matbuotga yaqin bo'lsa, shu jurnalistlar o'shani yoqasidan oladi. Chunki o'shanga savolni erkin berish mumkin, uni har yerdan ushlash mumkin, uni kamchiliklarini yuziga aytish mumkin. Mana shunaqangi yoki unga ko'p narsani ag'darib tashlash mumkin. Men o'ylayman, mana shu nuqtai nazardan Sherzod Shermatov jurnalistni qamatish boshqa niyati yo'q degan fikrdaman. U menimcha shu haligi nimani prezident deymiz-ku, shu bir o'rnakni ko'rsatmoqchiki, xo'p, biz ministrlar, boshqalar xafa bo'ladigan bo'lsak, mana sud orqali bu masalalarni gaplashaylik deb.
Endi Sherzod Shermatov, vazir Sherzod Shermatov keng fe'llilik prezidentini ko'rsatib qo'ysa ham bo'lavorardi menimcha.
Ya albatta bo'lavorardi, lekin O'zbekiston mana shu tajribadan ham o'tishi kerak. Men o'ylamaymanki, hozir bir sudda shu jurnalistni aybdor deb topilishiga shu vazir chidashiga men ishonmayman. Shu vazir yo arizasini qaytib oladi, yoki mana shu narsa o'tib bo'lgandan keyin bo'ldi aka, keling yana bir intervyu qilamiz deydi. Mana ko'rasiz. Men hech ishonmayman. Agarda bir qora bilan, qora niyat bilan shu ishga kirgan bo'lsa agar, men xato qildim. Men shu odamga nima uchundir juda ham ishonaman. Shu odam Mirziyoyevning komandasidagi eng yorqin simolardan bittasi deb bilaman. Shuning uchun ham ikki tomonda ham hurmat qilaman. O'zim jurnalistman, endi jurnalist tomonida turishim kerak. Har qanday sharoitda jurnalist himoya qilishim kerak. Lekin ba'zan adil bo'laylik. Hozir mayli o'sha sud so'zini aytsin. Sudni ham ko'raylik, qani qanday qarayapti, vazirga yon bosadimi, jurnalistgami? Mana shunga qarab unga ham ertaga baho beramiz albatta.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, katta rahmat.
Xo'p.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.